Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, mandatar za premijera Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Koliko dijalog Beograda i Prištine uistinu doprinosi normalizaciji odnosa Kosova i Srbije? Kako se dodjeljuju počasna državljanstva Crne Gore? Zašto se Bosna i Hercegovina ne može efikasno suprotstaviti korupciji? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez prethodne najave, mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se u četvrtak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u Moskvi, gdje je otputovao u, kako je medijima najprije rečeno, privatni posjet. Nesumljivo je neobično to što se mandatar za sastav vlade sastaje sa predsjednikom Rusije u trenutku razgovora o sastavu svog budućeg kabineta. Zato se osnovanim čine i spekulacije da se ruska strana upliče u ovaj proces, pogotovo što se slično i ranije događalo, priredili Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Na zaovdašnju javnost potpuno neočekivanom sastanku dvojice državnika Aleksandar Vučić i Vladimir Putin su, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, zaključili da prijateljstvo srpskog i ruskog naroda u budućnosti mora biti potvrđeno još konkretnijom i uspešnijom saradnjom u svim sferama društvenog života. Putin je Vučiću čestitao pobedu na izborima i izneo očekivanje da će u budućem sastavu vlade Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa sa Srbije i Rusije, navodi se na sajtu predsjednika Putina. Poseta Moskvi, u koju je premijer Aleksandar Vučić otišao privatno, dvostruko je neobična, ocenjuje spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. Naš sagovornik je Vučićev prethodno nenajavljeni put u Moskvu opisao kao misteriozan, pogotovo što se događa u trenucima kada, kako je sam nedavno izjavio, danonoćno piše program buduće vlade Srbije.
Imajući u vidu, da barem po mom mišljenju, da se Vučić zahvalio Rusima, ubacujući u svoju koaliciju jednu prorusku stranku kao što je Srpska narodna stranka Popovićeva, bilo bi zaočekivati da on sada nagradi ovaj prozapadni, proevropski element u svojoj politici između Brisela, Vašingtona i Moskve. Vrlo je indikativno i mislim da će potezi koji budu usledili svakako biti u senci tog susreta sa Putinom.
U samom državnom aparatu, kao ni u Vučićevoj stranci, nismo uspeli da pronađemo sagovornika koji bi pristao da pojasni neočekivani i ranije nenajavljeni susret. Za komentare nisu bili raspoloženi ni u Srpskoj narodnoj partiji SNP, čiji je lider Nenad Popović, kako nam je potvrđeno u toj stranci, slučajno ili ne, i sam trenutno u Moskvi. Podsjećamo da je SNP u aprilu potpisala sporazum o saradnji sa Putinovom jedinstvenom Rusijom, dok je na nedavnim izborima učestvovala na listi Vučićevih naprednjaka. Uprkos nedostatku informacija o Vučićevoj poseti, sigurno je da susret sa Putinom treba tumačiti u aktuelnom kontekstu, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Stiče se utisak da je predsjednik Putin želao direktno da se informiše o procesu formiranja vlade Srbije kao i o prioritetima kojima će buduća vlada premijera Vučića biti okrenuta.
Podsjetimo, uoči formiranja prethodne vlade 2014. u Moskvu su odleteli Vučić i aktuelni šef diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić, i ta je poseta zvanično opisana kao privatna. Kao njen rezultat, spekulisalo se, usledilo je imenovanje socijaliste Aleksandra Antića za ministra energetike umjesto Zorane Mihajlović iz Vučićeve partije. Logičan je interes Rusije za ovaj sektor s obzirom na vlasništvo Gazprom njefta nad naftnom industrijom Srbije. Na pitanje da li Vučićev odlazak u Moskvu predstavlja pokušaj Putinovog uticaja na formiranje vlade, Aleksandra Joksimović odgovara.
Sve velike sile uvek takve vrste pokušaja uticaja žele da imaju, što ne znači da uvek u takvoj vrsti uticaja i uspevaju. Dakle, u ovom trenutku se čini da je njegovo interesovanje očigledno obzirom na način na koji je primio Aleksandra Vučića, ali sa druge strane, imajući u vidu da ga je primio tokom privatne posete, s druge strane mu je na neki način učinio i neku čast.
Boško Jakšić smatra da posetu treba tumačiti u svetlu činjenice da je ruski pritisak na Srbiju danas na različite načine pojačan.
poseta svakako nije neki konkretan sporazum, neki, čak i neki energetski dogovor. Ova poseta je od strateškog karaktera. Samo što je pitanje da li Vladimir Putin nešto traži od Aleksandra Vučića, što je verovatnije, nego da srpski premijer traži nešto od ruskog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Slučaj Tefika Mujovića, koga su obavještajne službe Srbije označile kao osobu od koje prijeti najveća opasnost zbog širenja militantne islamske države u Srbiji, a koji je deportiran iz Turske u Srbiju, ponovno je u fokus dovelo pitanje odlaska ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, prije svih u Siriju. Pitamo zato koliko su država i vjerske zajednice uradile na prevenciji i educiranju potencijalnih dobrovoljaca. Priredili Amela Bajrović i Ognjan Zorić.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Tefik Mujović nalazi se u pritvoru u Beogradu, a njegov slučaj pred višim sudom u glavnom gradu Srbije. Pred ovim Tutincem, za koga mediji pišu da se školovao u Jemenu, a da je bio angažovan na širenju radikalnog islama u svim državama regiona, sada je najvjerovatnije sudski proces koji bi mogao biti vođen po dopunjenom krivičnom zakonu, a koji predviđa stroge zatvorske kazne za učešće na stranim ratištima. Muftija islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, saglasan je da problem odlaska na strana ratišta i širenje radikalizma postoji, ali da, kako ističe, kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukaciji potencijalnih dobrovoljaca koji bi išli u Siriju ili Irak. Veruje da u tome imaju uspeha.
Mislim da smo u potpunosti uspjeli kada su u pitanju naše srednje vjerske škole, odnosno medrese, islamski fakultet, a posebno naši vjernici i naše džematlije sa kojima mi svakodnevno na jedan neposredan način komuniciramo. Mi ćemo ustrajati da potičemo generacije koje će graditi, a ne rušiti, koje će voliti, a ne mrziti.
U Novom Pazaru se, između ostalih, pitanjem ekstremizma bavi organizacija Akademska inicijativa Forum 10. Njen predsjednik, Fahrudin Kladinčanin, postavlja pitanje.
Da li je Sandžak plodno tlo za radikalizaciju i da li je Sandžak mjesto za regrutaciju ekstremista i terorista?
Na ova pitanja, kako ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, odgovor mora da ponudi celokupna zajednica u Sandžaku.
Dok su u Sandžaku zaista trajale turbulentne političke godine, ne znam, nejedinstvo islamske zajednice, jedno potpuno ekonomsko beznađe u kome su se našli građani Sandžaka i ceo region uopšte, mladi ljudi su bili zaista potencijalna ciljna grupa za odlazak na ratišta, a znamo da su mladi iz Sandžaka mahom odlazili u Siriju.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je BIA saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je 20 ljudi. Novije podatke smo tražili od nadležnih, ali ih do ovog trenutka nismo dobili. Upravo odlazak pre svega mladih iz Sandžaka u Siriju, odnosno pogibija jednog mladića čiju je porodicu svojevremeno posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, dovela je pre tačno 3 godine taj region u fokus. Eldar Kundaković, 27-godišnjak iz Novog Pazara, poginuo je 14. maja 2013. u borbama protiv snaga Bašara el-Asada u Siriji. Njegov otac Esad tada je rekao da na razgovor pristaje.
Zbog te omladine koja žudi za tim da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
Kako bi se sprečila sudbina poput one koja je 2013. zadesila porodicu Kundaković iz Novog Pazara, predsjednik Foruma 10, Fahrudin Kladinčanin, kaže da je neophodno posvetiti se edukaciji mladih, ali i njihovom životnom standardu.
Generalni stav je da je mladima potrebno obezbediti uslove za zapošljavanje i to je po meni imperativ svih programa koji se moraju provoditi u Sandžaku.
Država Srbija sa odlasku svojih državljana na strana ratišta suprotstavila izglasavanjem dopuna krivičnog zakona kojim bi takozvani psi rata bili sankcionisani višegodišnjim zatvorskim kaznama. U praksi, međutim, povratnik iz Ukrajine Radomir Počuča se uz, kako tvrdi, još 20 ljudi nagodio o priznanju krivice, a da zauzvrat bude kažnjen samouslovnom kaznom. Stručnjaci inicijatori zakona tada su postavili pitanje koja je onda njegova svrha. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović, iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa često se ocjenjivao povijesnim, no proces je u posljednje vrijeme zapao u ćorsokak, kažu u Prištini. Za dio kosovske javnosti dijalog je otvorio Srbiji put prema Evropskoj uniji, ali ne i Kosovu, s obzirom da Beograd na ovaj dijalog ne gleda kao na dijalog između dvije države. Više zna Amra Zeyneli.
Iako je Evropska unija od obe strane zatražila da se pridržavaju postignuti sporazum u Briselu, ocjene ovom procesu se razlikuju. Ministarka za dijalog Edita Tahiri je za naš program izjavila da su u dijalogu postignuti konkretni rezultati, kao što je integracija policije i carine, gašenje paralelnih i ilegalnih struktura na severu, održavanje kosovskih izbora u tom delu i slično. Ugasili smo i ilegalne strukture pravosuđa i krajem juna se očekuje integracija sudije i tužilaca. Prema tome, ima napretka, mišljenje ona. Pitanja koja su i dalje nerešena tiču se pozivnog broja jer je po rečima Tahirijeve Srbija prekršila sporazum te osamostaljenja električne mreže. Pored toga još uvijek se čeka na otvaranje Ibarskog mosta u Mitrovici. Zbog nesprovođenja ovih sporazuma nije bilo pomaka ni ka stvaranju zajednice opština sa srpskom većinom, navodi ona. Kosovska opozicija smatra da je dijalog Kosova i Srbije izgubio smisao. Portparol pokreta samopredeljenje Prašar Krasnići navodi da je dijalog iniciran kako bi se ispunili zahtjevi Srbije u odnosu na Kosovo, premda samo Srbija od ovog procesa ima koristi. Kako navodi, Srbija se približila Evropskoj uniji, a Kosovo je ugrožen unutrašnji integritet. Tamo se govori samo o unutrašnjim pitanjima Kosova. Dijalog nema nikakvog smisla ukoliko Srbija prethodno ne ispuni neke uslove, kao što su priznavanje države Kosovo, gašenje svojih paralelnih struktura, treba da zatraži izvinjenje i nadoknadi štetu za počinjene masakre i uništenje imovine Kosova, koji da poštuje prava građana Preševa, Bujanovci i Medveđa, kaže Krasnići. Kosovski analitičar Krenar Gaši smatra da dijalog od samog početka nije bio transparentan ni za Prištinu ni za Kosovo. Za žaljenje je zašto ovaj proces Evropske unije nije osmišljen da ima početak, nastavak i kraj. Ovako se ne zna koliko će dugo da traje proces i sve zavisi od doprinosa dveju strana i načina na koji oni sprovode sporazume, kaže Gaši. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske zajednice, navodi da je početak briselskog dijaloga bio istorijski. Prvi sporazum je prilično brzo bio potpisan i u tom smislu krenulo se ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, odnosno između Srbije i Albanaca.
Međutim, kako se dalje odvijao proces, kako su se menjale teme, on je bio sve lošiji i lošiji, sve netransparentniji i netransparentniji. Počela su različita tumačenja različitih strana na različite načine i naravno opšta ocena je da je on potpuno netransparentan. Teme razmatraju ad hoc kako koja tema dođe na terenu u žižu javnosti, ona se pojavi u Briselu, a da prethodne one koje su potpisane i one koje su dogovorene nisu još implementirane.
Osim rasformiranja policijskih stanica na severu, održavanje izbora i formiranje opština, dalje se nije maklo, kaže on.
Zajednica srpskih opština nije formirana, pravosuđe na severu nije profunkcionisalo, to sve govorim iz onog prvog sporazuma, da ne govorim onim, da tako kažem, ne manje važnim nego manje vidljivim temama kao što su telekomunikacije, energetika, diplome, sloboda kretanja i tako dalje, to o tome nije bilo ni reči, kad je u pitanju implementacije.
U Briselu inače danas nastavljen dijalog dve strane na tehničkom nivou, a teme razgovora su katastar i telekomunikacije, teme o kojima se godinama pregovara. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore prije 5 godina pokušala je uvesti takozvano ekonomsko državljanstvo koje bi omogućilo svakome ko investira pola milijuna eura da postane crnogorski državljanin. Nakon reakcije Evropske unije od toga se odustalo. Međutim, problem je što se investitorima, ali i mnogim kontroverznim ličnostima, počasna državljanstva godinama netransparentno dodjeljuju. Time se bavio naš Esad Krcić.
S obzirom da su među dobitnicima počasnih državljanstava egipatski biznismen Samih Saviris sa velikom investicijom na Crnogorskom primorju i član poznate bankarske porodice Nathaniel Rothschild koji je investirao u Tivatsku marinu za megajahte Porto Montenegro, Može se reći da je vlada i bez posebnog zakona dodjeljivala ekonomska državljanstva. Poseban problem predstavlja i činjenica da i mnogim kontroverznim ličnostima počasna državljanstva godinama dodjeljuju u netransparentnoj proceduri. Procedura dodjele počasnog državljanstva je netransparentna i ima diskrecioni karakter, kaže Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje, koji je nedavno objavio rezultate istraživanja kada je ukazano na manjkavosti zakona o državljanstvu, ali i njegovo nepoštovanje.
Problemi se javljaju kada imamo problematična državljanstva poput taksi na Šinavatre, također i nekih još, da kažemo, kontroverznih biznismena koji na taj način nekako uspostavljaju most kojim bi mogli da se riješe problema u matičnoj državi i da preko pasoša Crne Gore dođu do nekih možda novih poslova i zarada. Uz to smatram da je problematično svako donošenje rješenja u kojem nemamo obrazloženje i nemamo dakle objašnjenje zašto određena lica mogu da imaju povlastice i da dobiju to počasno državljanstvo Crne Gore.
Javnost je u više navrata informisana o veoma kontroverznim ličnostima koje su također dobile počasno državljanstvo. Među njima je Taksin Shinawatra, tajlandski premijer koji je u svojoj državi bio osuđen za korupciju, malezijski državljanin Wei Seng Pua koji je bio hapšen u Las Vegasu zbog organizovanja ilegalnog klađenja, Mohamed Dahlan, bivši palestinski ministar bezbjednosti koji je optužen za milijonsku prevaru i kršenje ljudskih prava, ili bijac Hadi Marwan Avde sa suprugom Mirwat Razian. Iako je sasvim moguće da ovaj libijski par nikad nije kročio u Crnu Goru, Avde je prema riječima potpredsjednika vlade Duška Markovića ispunio uslov za počasno državljanstvo jer je upravnik kancelarije Al-Kudre, velike kompanije za investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje je nedavno podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog sumnje da su kršila zakon o državljanstvu. Prije svega jer je MUP odobravao počasna državljanstva i na predloge raznih organa uprave, iako u zakonu stoji da to pravo imaju predsjednici države, parlamenta i vlade. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Mirjana Ivanović za naš radio kaže da MUP nije prekršio zakon o državljanstvu.
Ministarstvo smatra da je pogrešno tumačenje da se prijem u crnogorsko državljanstvo može donijeti samo na osnovu predloga predsjednika Crne Gore, skupštine ili predsjednika vlade Crne Gore, jer norma ne sadrži riječ samo ili isključivo što pravna tehnika zahtijeva kada se želi ograničiti neko pravo. Propisano je da o prijemu u crnogorsko državljanstvo za državni drugi interes Crne Gore odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu predloga predsjednika Crne Gore, predsjednika skupštine Crne Gore ili predsjednika vlade Crne Gore. Također važno je da stav 3 propisuje da o prijemu crnogorsko državljanstvo odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova uz mišljenje organa uprave nadležnog za oblasti iz stava 1 ovog člana. Iz navedenog je jasno da organ uprave, odnosno sa rješenja organa, može predložiti lice za prijem u crnogorsko državljanstvo shodno zakonu o crnogorskom državljanstvu, a da o tome odlučuje MUP uz dostavljeni predlog ili mišljenje.
Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je veliku većinu predloga za počasno državljanstvo uputio premijer Milo Đukanović, od koga nije bilo moguće dobiti spisak imena dobitnika.
Prilikom prikupljanja tih podataka većina organa je dostavila odgovore uredno, međutim jedino kabinet premijera nije dostavio podatke, pravdajući se činjenicom da nisu u posjedu istih. A kako su oni ti koji predlažu, valjda bi trebali da posjeduju također spiskove lica koje su predložili za prijem u državljanstvo, jer moramo također napomenuti da su oni ti koji su većinu ljudi koji se nalaze na spiskovima lica koje su dobilo počasno državljanstvo i predložili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala nalazi na 76. mjestu od 168 svjetskih država. Čini se da baš i nema volje suprotstaviti se takvim trendovima. Tomu svakako doprinosi i zakon o sukobu interesa koji se već 3 godine ne primjenjuje, kaže naša Marija Arnautović.
Zvuči nevjerovatno da u državi sa skoro najvećim stepenom korupcije u regiji u posljednjih skoro 3 godine nije zabilježen niti jedan slučaj sukoba interesa. Gledajući sa strane, moglo bi se i reći da su se izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini popravili do te mjere da sukoba interesa u državi apsolutno nema. Šta je u stvari pozadina? Zakon koji je izmijenjen prije 3 godine na nivou države i koji apsolutno ne funkcioniše. Njime je faktički političarima, odnosno parlamentarnoj komisiji, dato da odlučuje o ovim predmetima. Jednostavnim jezikom rečeno, sami sebi odlučuju jesu li u sukobu interesa ili ne. Kako izgleda situacija kada treba donijeti odluku, slikovito objašnjava parlamentarac Halid Genjac.
Dakle, o sukobu interesa odlučuju parlamentarci. 6 parlamentaraca i 3 rukovodilaca Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, pri čemu za svaku odluku treba po 2 glasa i svakog konstitutivnog naroda. Dakle, za očigledni kriminal treba 2 Bošnjaka, 2 Srba i 2 Hrvata da odluče da je to kriminal.
Podsjetimo, zakon o sukobu interesa na nivou Bosne i Hercegovine izmijenjen je 2013. godine. Tada su parlamentarnu većinu činili Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata. U vrijeme kada su po hitnoj proceduri promijenili zakon, Centralna izborna komisija koja je tada odlučivala o sukobu interesa imala je preko 100 predmeta, a blizu 20 ih je bilo pred sankcijama. Svi ti predmeti su, nakon što je zakon izmijenjen, obustavljeni. Novinar Almir Terzić govori o kojim je predmetima bilo riječ.
Da li je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u tadašnjem sazivu bila u sukobu interesa zbog članstva u Skupštini razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega je zapravo i Centralnoj izbornoj komisiji zapriječeno kada je otvorila taj slučaj da će joj se izuzeti iz nadležnosti primjena tog zakona. Također, ono što nije završeno je pitanje slučaja Nermina Nikšića i imenovanja njegovog brata u javno preduzeće Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, jednako tako kao i tadašnjeg dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerka Ivankovića Lijanovića, čiji je bliski srodnik također bio imenovan u nadzorni odbor javnog preduzeća Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine.
Trenutno za nivo Bosne i Hercegovine, Federacije i Brčko distrikta niko ne razmatra predmete sukoba interesa. Tako je od kada su nadležnosti izmjenom zakona oduzete Centralnoj izbornoj komisiji posao dodijeljen parlamentarnoj komisiji, koja svo ovo vrijeme nije donijela niti jednu odluku. Poređenja radi, u 10 godina Centralna izborna komisija je sankcionirala 167 osoba, a komisija u Republici Srpskoj utvrdila je sukob interesa u 48 slučajeva. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla i bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže:
pokazuje da su ipak vlasti Bosne i Hercegovine uspjele da jedan jako bitan zakon, u mnogim državama je to sprečavanje sukoba interesa, znači preventivno se djeluje da neko ne bi zloupotrebio svoju službenu, imenovanu ili zabranu poziciju, sveden da postoji, a da faktički neće biti primjenjiv. To je opasno i s druge strane, zato što taj zakon spada u takozvanu grupu antikorupcijnih zakona i to sigurno govori da aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele da uvedu jedan sistem kontrole i prevenciju borbi protiv korupcije.
Dok se političari u Bosni i Hercegovini pravdaju banalnim razlozima poput onoga da ne znaju od koje će agencije pečat stavljati na predmete o sukobu interesa, Transparency International traži hitnu izmjenu zakona. Ivana Korajlić iz ove organizacije govori o dijelu zahtjeva.
Umjesto dosadašnjeg rješenja da se primjenjuje samo na izabrane, imenovane zvaničnike i savjetnike, proširujemo na sve nosioce javnih funkcija, dakle svih organa vlasti, svih institucija koje osniva država, uključujući i javna preduzeća.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Grupa mladih iz Srbije boravi ovih dana u Tuzli. Došli su odati počast ubijenim vršnjacima na kapiji, no koliko zapravo znaju o prošlosti? To ih je pitala Maja Nikolić.
O zločinu na Kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist ili kao pobedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvijek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se, u regionu koji se bave ovim temama je da neće odustati da o njima govore, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
Sofija Todorović je buduća pravnica. Kaže za naš program da je o zločinima na području bivše zajedničke zemlje saznala tek onda kada se odlučila početi baviti aktivizmom u okviru inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smo baš kada smo imali Sarajevo Youth Summit i tema je bila generalno na koji način kroz obrazovanje u Srbiji možete da saznate gde vi prosto ni kroz knjige međunarodnog krivičnog prava ni predmete nemate ni jedan primer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji se desili gde možete da ih izučite na adekvatan način i prosto da tome priđete s te neke pravno-krivične strane i na, pogotovo što imamo praksu u Haškog tribunala koja je zaista veoma obimna i koja je tolika šteta što se ne koristi, što je do te mere zanemarena i nekako postavljena kao irelevantna, a to zaista nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj sve izgleda pa gotovo nestvarno, pa tako i najnovija situacija oko potpredsjednika vlade. Iako je do saborskog glasanja o povjerenju prvom potpredsjedniku i šefu HDZ-a Tomislavu Karamarku preostalo više od 3 tjedna, iako još nije potpuno jasno da će njegovi protivnici sakupiti većinu, Karamarkova politička sudbina sve je neizvjesnija. Jasnije je jedino da za njega neće glasati svi zastupnici manje stranke vladajuće koalicije, priredio Eni Zebić.
Konkretnih informacija malo, medijskih spinova kao u priči, tako bi se moglo opisati atmosferu koju se odlučuje o političkoj sudbini prvog potpredsjednika vlade i predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Nad glavom mu visi skandal sa poslovnim vezama njegove supruge sa MOL-ovim konzultantom u Hrvatskoj. U situaciji kada je MOL u sukobu sa hrvatskom vladom oko INA-e i zbog toga je lijeva oporba zatražila da Sabor glasa o povjerenju Karamarku. Manja stranka vladajuće koalicije MOST koleba se hoće li glasati za ili protiv Karamarka. Jedna njihova zastupnica tvrdi da će MOST većinski biti protiv, ali vrh MOST-a se ne izjašnjava. Bez MOST-ovih glasova Karamarko ne može dobiti povjerenje većine zastupnika. Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program pojašnjava da HDZ zbog nepostojanja unutarnje demokracije u stranci i nepostojanja osoba sa autoritetom ne može napraviti ono što je najracionalnije, zahvaliti Karamarku, naći novog čovjeka za njegovu poziciju u vladi i nastaviti funkcionirati.
Zbog toga stvar ostaje na samome Karamarku, koji naprosto nema ni politički ni moralni format da se povuče, pa je onda sad pitanje hoće li druga strana skupiti većinu za njegovu smjenu. To bi značilo raspad vlade, ne više normalno funkcioniranje i najvjerojatnije nove izbore krajem rujna.
Politički analitičar Berto Šalaj podsjeća da javnost tek iz medija zna o navodnom ultimatumu MOST-a Karamarku. I njemu je cijela priča prije bračna svađa u koaliciji nego principijalni stav MOST-a protiv Karamarka. On ne vjeruje da će MOST glasati protiv povjerenja Karamarku.
Mislim da će veći dio zastupnika biti suzdržan ili se neće pojaviti na toj sjednici. Tako da ako se ne pojave neki novi dokumenti ili ako se nešto veliko ne dogodi, ja zapravo ne vjerujem da će to biti točka na kojoj će on ići zapravo na razbijanje vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dođi u 5 do 5. Mogla bi se zvati akcija premijera Srbije Aleksandra Vučića koji je najavio da će od 5 ujutro građane primati na razgovor. Zoran Glavonjić prenosi nam kako su građani Beograda doživjeli tu ideju i što bi ga pitali.
Dođi u 5 do 5.
Kada će nam vratiti te penzije?
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu. U 5 ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić s naočarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku da ustaju, recimo u 4, da bi ih čovjek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsjednik vlade svoja vrata otvara baš u 5 ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna. Šta ga pita? Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacije, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro da idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Zašto dole Vojvodina ima duplo manje plate nego ovdje u konkretnom Beogradu?
Od 5 ujutru.
nije on ništa novo izmislio.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i to u kasarnama radi štednje. Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
To da ga pita, no, to se priča za malo djece. Sigurno ću doći
ovaj put. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se živi u Mostaru koji je već 20 godina podeljen grad. U njegovom istočnom delu žive Bošnjaci, a u zapadnom Hrvati. Naši sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija Drago Bago i Husein Oručević. Bilo je reči o tome da li dva dela grada i danas razdvaja ona ista linija koja ih je delila za vreme rata, koliko je onih koji prelaze iz jednog dela grada u drugi, kako se istočni i zapadni Mostar razvijaju kao dve odvojene celine, zašto se hrvatski političari zalažu da Mostar bude hrvatski stolni grad, a bošnjački traže da on bude podeljen na hrvatske i bošnjačke opštine, zašto su mostarski Srbi najveći gubitnici, zašto u Mostaru već 8 godina nema izbora za gradske organe vlasti, zbog čega se ne sprovodi odluka Ustavnog suda BiH kojom se nalaže da se izbori sprovedu po principu jedan čovjek, jedan glas, kao i o tome da li Mostar deli sudbinu podeljene Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Naši sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Marin Bago, predsjednik Future, Udruge za unapređenje kvaliteta života, i Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević. Građani Mostara, koji su se nekada ponosili svojom multikulturalnošću, već 20 godina žive odvojeno. Bošnjaci u istočnom dijelu grada, a Hrvati u zapadnom. Gospodine Oručeviću, može li se reći da ta dva dijela grada razdvaja nekadašnja glavna mostarska ulica, bulevar, kojom je u ratu išla linija razgraničenja?
Pa ne mogu da ne potvrdim to o čemu govorite, gospodin Karabek. Dakle, radi se o crti razgraničenja bulevaru, dakle nekadašnjoj liniji fronta u Mostaru, koja kada je riječ o tom fizičkom, u fizičkom smislu, dakle, odvaja, odnosno dijeli ovaj grad. Dakle, u fizičkom smislu, u smislu ceste. Istina, ono što se promijenilo iz 90. godina, pa onda početkom 21. stoljeća, jeste da generalno nema fizičkih prepreka koje bi onemogućavale, dakle, građane grada Mostara da prelaze iz jednog u drugi dio grada, iako ta linija o kojoj govorite i ta podjela negdje duboko u glavama ljudi postoji. S tim da sve češće susrećem se sa mladim ljudima kojima ta linija ne predstavlja ništa. Mislim da oni polako zanemaruju ili makar donekle odbacuju ovaj princip kojeg smo uspostavili sredinom 90. godina. To lično mene kao osobu koja već dugo radi na mogućnošću suradnje dodi ali i radoznalosti mladih ljudi u Mostaru raduje.
Gospodine Bago, nedavno sam negdje pročitao kako je današnje stanje u gradu opisao jedan građanin Mostara. On kaže, nema fizičke granice, ali i oni i mi dobro znamo gdje je granica. Slažete li se s tim?
Ne bi se složio s tim, evo da argumentiram. Jedan je vrlo mladi čovjek rekao, u Mostaru postoje dvije strane. Imate ljudi koji idu na obje strane i imate ljudi koji se zadržavaju na jednoj. Pitanje prelaska, komunikacije, druženja, poslovanja. Ne smijemo zaboraviti poslovanje. Dakle, to je u Mostaru isključivo stvar osobnog izbora. Kad biste vi obišli sva privatna poduzeća u gradu Mostaru, mislim da vi ne biste znali u kojem se dijelu grada nalazite. Mostar je vrlo, vrlo medijski izložen crno-bijelim slikama. Evo, kao jedan primjer, Mostarski gradski park, koji je napravljen prije 10 godina, sigurno je park koga ne možete vidjeti na Balkanu. Vi ćete tu vidjeti djecu svih naroda, vi ćete strance, čućete akcente regionalne, ali nikad to nećete čuti na medijima. Mostar ima 20 godina zajedničku administraciju. Dakle, ono o čemu pričamo isključivo u glavama, a to je posljedica politike i posljedica već 20 godina, nažalost, nezavršavanja nekih stvari koje su već sada postale apsurde, evo pa nemamo ni izbora.
Gospodine Oručeviću, da li je više onih koji prelaze iz jednog dijela grada u drugi dio grada i tamo odlaze u prodavnice, u kafiće, ili je više onih koji sjede u svom dijelu grada i isključivo su orijentisani na svoj dio?
Znate šta, nema osobe, čini mi se, u Mostaru koja makar nije malo opipala tu drugu stranu o kojoj govorimo. Dakle, nema osobe u Mostaru koja nema određenu potrebu da zbog nečega pređe ili makar dotakne taj drugi dio grada. Da li se to radi svakodnevno? Mislim da ne. Da li se to radi često? Također mislim da ne. Mogu se složiti sa kolegom Bagom da ono što danas susrećemo u Velikom Mostarskom parku jeste susret Mostaraca, jeste susret majki s djecom različitih nacija koje imaju potrebu da njihova djeca stvarno žive u nekom javnom prostoru koji je doslovno dobro uređen, a osim što je doslovno dobro uređen, ima mogućnosti da se ta djeca zabave.
Gospodine Bago, rekli ste da se Mostarci dijele na oni koji prelaze u drugi dio grada i oni ne prelaze. Koji su ti koji prelaze stalno tu liniju razgraničenja, bivšu naravno, koji komuniciraju, a koji sjede u svom dijelu grada?
Postoje te grupe ljudi i u jednom i u drugom i u trećem i u četvrtom korpusu. Ljudi koji nešto rade, oni jednostavno poslom moraju se kretati po čitavom gradu jer imate institucije koje su samo na jednoj strani. Vi jednostavno morate tu ići. Često porezna vam je na jednoj strani, ako ste poduzetnik, vi ćete mnogo puta doći na te lokacije, sud i razna ministarstva i tako dalje. Sadržaj koji ima u Mostaru, njega nikad više nije bilo kulturnog sadržaja. Imate ljude koji konzumiraju taj sadržaj bez razloga gdje se on odvija, a imate ljude koji ostaju u svom kvartu. Recimo, jedan primjer ću vam reći, on je strašno ružno odjeknuo u stranim medijima. Naime, jedna organizacija je došla do podatka da postoji dosta mladih ljudi koji recimo nisu bili na Starom mostu. Mi smo pitali te ljude, dobro, jeste li vi bili igdje? I odgovor je bio nisu. Dakle, vi imate veliki broj građana koji se isključivo kreću po svojim kvartovima, koji nisu još uvijek našli zaposlenja, nažalost riječ je o mladim ljudima i možemo reći da su se oni predali. Dok s druge strane imate mnogo aktivnije ljude koji zaista konzumiraju sav sadržaj koji Mostar nudi i odgovorno tvrdim da je on mnogo veći nego u mnogim drugim gradovima u regionu. Mogu reći da su građani svojim odnosima otišli mnogo, mnogo dalje od same politike, ali nažalost mi svi građani Mostarci moramo trpiti i tu ružnu sliku preko koje se prezentira naš grad.
Gospodine Oručeviću, da li se istočni i zapadni dio grada razvijaju kao odvojene cjeline? Recimo, svaki dio grada ima svoju elektroprivredu, svog mobilnog operatera, svoju autobusku stanicu, svoj univerzitet, odnosno sveučilište, svoje škole, svoje pozorište i kazalište, svoje bolnice, svoje sportske klubove. Da li se oni razvijaju u tom pravcu?
Sve to što ste pobrojali i još. Potpuno ste u pravu kada je riječ o tome da svaka od tih strana, dakle bilo to bošnjačka ili hrvatska strana, imaju sve to što ste nabrojali na svojoj strani. Međutim, u posljednje vrijeme, zadnjih makar 2-3 godine, uočavamo to da te u stvari ustanove koje ste pobrojali, a ovdje ću posebno istaći određene kulturne ustanove kakve su Narodno pozorište u Mostaru i Hrvatsko narodno kazalište, imaju potrebu za zajedničkom produkcijom. Dakle, da glumci jednog i drugog pozorišta, dakle i pozorišta i kazališta, rade. Da se susreću, da zajedno na daskama kreiraju predstave koje će zajedno igrati i gdje će, dakle, zajedno glumiti. Jedna još dodatna priča koju bi također želio potencirati ovdje. Evropska unija sa svojim fondovima, kao i svi fondovi koje traže se u gradu Mostaru kada je riječ o institucijama, izuzetno dobro vidi upravo takvu suradnju. Međutim, ono što mene plaši, a što je razlika ogromna između onoga što imamo u zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno, i istočnom dijelu grada Mostara, jeste arhitektura. istočni dio grada, njegova glavna ulica, ulica Maršala Tita je i danas potpuno srušena. Tamo je obnovljeno vrlo malo objekata, a objekti koji su obnovljeni su uglavnom objekti koji su nastali u Otomanskom carstvu. Tako da objekti koji se obnavljaju ili koji su obnavljeni podsjećaju na neki oblik revitalizacije osmanske arhitekture. Plaši me to da taj dio grada počinje funkcionirati kao jedan oblik muzeja, a ne funkcionalnog dijela grada. Onda možemo dobiti sliku istočnog dijela grada Mostara koji sa svojim ruševinama i revitaliziranim otomanskim objektima podsjeća na muzej. Druga stvar o kojoj govorimo je zapadni Mostar. Zapadni Mostar, što ljudi i građani u Mostaru zaboravljaju, izgrađen je kao spavaonica za onu Titovu industrializaciju koja je uslijedila tokom 50. 60. i 70. godina prošloga stoljeća. Tamo su bile spavaonice za radničku klasu. I svi oni koji uglavnom žive danas u zapadnom dijelu Mostara, žive u Titovim spavaonicama za soko i alumini koji se danas nalaze na koljenima sa ogromnim dugovima i nemogućnošću da taj dio industrijske proizvodnje realiziraju nanovo. Dakle, tu imamo dva dijela grada koja su zadržana u nekom obliku historijskog zagrljaja. I taj historijski zagrljaj duboko drži i duše Mostaraca u te dvije priče.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Braševići i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvaliteta života. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bago, po vama, da li se istočni i zapadni dio grada razvijaju kao odvojeni dijelovi grada?
Oni se razvijaju kao odvojeni dijelovi grada iz sljedećeg razloga. Po bivšem statutu koji je pao na Ustavnom sudu imate 6 izbornih jedinica. 3 izborne jedinice su sa jedne strane, 3 s druge. I naravno ti vijećnici iz tih jedinica su izabrani i oni bi išli u gradsko vijeće. Međutim, ona kvaka što ljudi rijetko spominju je sljedeća. Ta 3 vijećnika koji su predstavnici te 3 izborne jedinice, oni upravljaju novcem, odnosno određuju gdje će se ta novac investirati, a i taj novac se prikuplja od rente, poreza i tako dalje. Lijeva obala ima manje prihoda, a zahtjevi za intervencijom su veći jer je više srušena i jednostavno vi imate na kraju rezultat da se lijeva obala razvija od desne. Da je lijeva obala izgrađena, opet bi bilo manje prihoda i to je jedan jasan pokazatelj da se grad ne može razvijati podijeljen, bez obzira što je zajednička administracija upravljanja financijama nije zajedničko. Ako imate dvije varijante upravljanja financijama koje su podijeljene, vi ne možete dobiti jedan grad, jer upravljanje jednim gradom zahtjeva isključivo upravljanje jednim financijama. To je ono u biti kamen spoticanja sada oko poštivanja Ustavnog suda, kako organizirati te izborne jedinice da jedan čovjek vrijedi jedan glas, ali problem je što se nitko ne želi odreći upravljanja svog dijela financija i to je u biti jedina stvar koja Mostar čini podijeljenim gradom, to polovično upravljanje financijama, mada su stotine stvari se financiraju zajednički, ali gradnja, investicije, energetika, financije, obnova, to upravlja svaka strana sebe i pošto desna ima više prihoda, ona se više i gradi.
Gospodine Oručeviću, evo gospodin Bago je pomenuo političare. Da li su političari najveći krivci zato što se Mostar nije promijenio za ovih 20 godina od kako je završen rat, što je i dalje podijeljen grad? Političari su na riječima za jedinstven Mostar, a sve čine da grad ostane podijeljen.
Krajem rata, dakle krajem 90. godina i početkom ovoga stoljeća, moglo bi se reći da klasa, dakle politička, kada je riječ o Bošnjacima u gradu Mostaru, oni su zalagali za jedinstven Mostar. Nakon toga imamo ovu promjenu, sad je HDZ za jedinstven Mostar, a SDA koji predstavlja uglavnom bošnjački korpus je sada za podijeljen grad, odnosno povratak prema onim općinama koje su nekada dijelile Mostar, 3 općine, dakle bošnjačke i 3 općine hrvatske, te distrikt, riječ je o bulevaru o kojem smo govorili. Političari su dakle zaglavili, može se reći, u dvije situacije imamo. Dakle, jedna koja je od strane hrvatske političke klase, namjerno ih nazivam klasom, a ne elitom, u gradu Mostaru jeste da se nikada nije odustalo od ideje koja se vrlo često nanovo profilira, to je postojanje trećeg entiteta i eventualno svrstavanje grada Mostara u oblik stonog grada Mostara. Što na neki način Bošnjacima predstavlja povratak na one pozicije koje smo imali prije nego što je ovaj grad srušen, dakle početak 90. godina, koji je utjecao na to da se uglavnom bošnjačka politička elita branila i kreirala defanzivnu politiku, politiku žrtve. S druge strane, ovdje imamo pitanje ekonomije i pitanje dobiti i prihoda koje imamo na jednoj i na drugoj strani i bogatstva jedne i druge strane, istočne i zapadne. Veća pažnja na samom početku ovog mirnodopskog perioda trebala svakako biti posvećena obnovi onoga što je bilo razrušeno u gradu Mostaru. Mi ne trebamo zaboraviti da su prve zgrade počele na bulevaru da se izgrađuju dosta kasno. Dakle, na liniji razgraničenja između ta dva dijela grada su počele da se obnavljaju 6 ili 7 godina nakon posljednjeg ispaljenog metka. Šta to znači? To znači da niko, niti jedna niti druga politička klasa, nikada nisu primijetile potrebu da se prvo obnovi crta razgraničenja koja je uglavnom sačinjena od stambenih objekata. Bulevar 7 godina nakon rata nikada nije bio osvijetljen, nego je bio zona sumraka i mjesto gdje si mogao izgubiti život tokom 7 godina, zato se toliko godina nije ni prelazilo. I to je na neki način značio kraj jednog i početak drugog dijela grada Mostara, nego se kao simbol grada Mostara i kao mjesto susreta i kao mjesto koje je trebalo ujediniti oba grada izabrao Stari most. Mi smo trebali prvo izgraditi mostove na suhom. Dakle, mostove koje bi spojili dva društva koja su podijeljena ratom. Mi smo trebali prvo obnoviti prostore u gradu Mostaru koji su bili ratom uništeni, koje su bile glavni nameti. Osvijetliti grad, učiniti grad sigurnim. A Stari most, da kako jeste simbol? I ja znam da će mnogi Mostarci slušajući ovo reći, pa kako neko može reći da su danas potrebni drugi tipovi mostova u gradu Mostaru, tih društvenih, dakle između dva dijela grada. To je trebao biti bulevar koji je danas pretvoren u nešto što kroz cijeli grad prolazi kao jedna brza magistrala. Danas se tim istim bulevarom vozi preko 100 km nazad u toku noći, u toku dana. On predstavlja vrlo opasnu ulicu u centru grada. Samim tim što su dvije trake i s jedne i s druge strane, to je na neki način infrastrukturna, urbanistička podjela koja je također uslovena brzom kretnjom na nekadašnjoj crti razgraničenja kada je riječ o saobraćaju u gradu Mostaru. Dakle, ponovo smo dobili jedan oblik prepreke, novi oblik prepreke. Političke elite nikada nisu željele do kraja razjasniti pitanje nekadašnjeg susreta dugih cijevi koje su tu jedna na druge pucale.
Gospodine Bago, kako vi gledate na ovu ideju HDZ-a da Mostar bude hrvatski stolni grad?
Gledajte, jedno je što se govori na nekim skupovima emotivno, a drugo je što se govori ispred stranke političkim razgovorima. Imamo iste, nažalost, političke predstavnike koji su govorili i jedno i drugo. Sada HDZ ima politiku zajedničkog grada i forsira to pitanje. Međutim, zvrčka se krije ispod. Hoće li se zajednički upravljati svim gradskim resursima ili neće. Međutim, sva ova priča oko organizacije grada Mostara je potpuno pogrešna. Mi sada imamo ključni problem ispoštivanje odluke Ustavnog suda. Ona se mora riješiti u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mogu Mostarci riješiti ovaj problem. Odluka Ustavnog suda je da se mora donijeti rješenje na koji način će se provesti izbori, tako da jedan čovjek vrijedi jedan glas. I to je ta odluka koja stoji u našem parlamentu. Pa zamislite vi jednu zemlju gdje odluka Ustavnog suda čeka na rješenje nekoliko godina. To je ključni problem. Mnoge političke opcije, mnogi mediji, pa mnoge i nevladne organizacije, nažalost, skreću s teme pa se upliču u priču kako biste vi organizirali grad. Prvo moraju biti izbori, a ljudi koji pobjede na izborima imat će toliko problema infrastrukturalnih, urbanističkih, kulturnih, sportskih, da im neće padati na pamet kako će organizirati grad, koliko ih posla čeka. Dakle, ključ priče na parlamentu Bosne i Hercegovine koji mora ispoštivati odluku Ustavnog suda.
Gospodine Oročeviću, mislite li vi ovo što gospodin Bago kaže da je ključna stvar sprovođenje odluke Ustavnog suda?
Ove strukture koje danas imamo u Bosni i Hercegovini ne razumiju jednu stvar o kojoj Marin također govori, na koju skreće pažnju evo cijelo vrijeme dok razgovaramo. Dakle, ovdje se u civilizacijskom smislu, kao i političkoj kulturi, a mislim da o tome trebamo govoriti, nikada nisu ispoštovale institucije, prije svega političke institucije. Mi se sjećamo da su ti isti ljudi, bilo da se radi o bošnjačkoj ili hrvatskoj klasi političkoj, uglavnom se dogovarali u različitim restoranima, kafanama, daleko od gradskog vijeća ili eventualno mjesta gdje je sjedio gradonačelnik. Ono čega se ja bojim, to je nepoštivanje političkih institucija. Dakle, sve je puno važnije upravo od mjesta gdje sjedi gradonačelnik, sve je puno važnije od našeg mostarskog parlamenta koji mi nazivamo gradskim vijećem, sve je puno važnije od sudskih institucija, dakle, važnija je politička partija, važnija je nacija, važnije je sve ono što je neopipljivo, a svi političke institucije koje su opipljive, u kojima bi se trebalo sjediti i raditi, one se preskaču.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Marin Bago, predsjednik Future, Udruge za unapređenje kvaliteta života, i Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Brašević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bago, mi uglavnom ovdje govorimo o istočnom i zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno hrvatskom dijelu grada i bošnjačkom dijelu grada. A kakva je uloga Srba u posljeratnom Mostaru? Oni su prije rata činili značajan dio mostarskog stanovništva. Kakva je danas njihova uloga?
Mislim da su Srbi, odnosno srpski narod, najveći gubitnici rata što se tiče Mostara. Jednostavno propustili su razvijati političke strukture koje će zaista raditi u svom interesu. Odmah poslije rata, mnogo ljudi to ne zna. Struktura grada je bila sljedeća. Gradonačelnik je bio iz jednog naroda, do gradonačelnik je morao biti iz drugog, a predsjednik gradskog vijeća iz trećeg. I u gradskom vijeću je bilo 10 jedni, 10 drugi, 10 treći i 5 ostali ili tako nešto. Dakle, odmah u startu se dala prilika. Poslije imamo miješanje, ona remećenje tog statuta, ali Srbi su uvijek imali priliku da učestvuju u tome. Međutim, kao da ispod žita imamo dogovor da će Srbi u federaciji biti federalni Srbi. Tako u Mostaru HDZ predložio svog Srbina, SDA svog, i na taj način su Srbi izgubili nekakav svoj legitimitet, odnosno propustili su graditi svoju političku i društvenu strukturu. Sigurno su Srbi najveći gubitnici u svemu tome, pa možemo reći i što se tiče Hercegovine.
Gospodine Oručeviću, mislite li vi kao i gospodin Bago da su Srbi najveći ratni gubitnici?
Da, apsolutno da, i to se vidi na svakom koraku u gradu Mostaru, ne samo onome što je historija grada Mostara, ali i onome što bi danas Mostar trebao da bude. A Mostar bi sa Srbima, postarskim Srbima, Mostarcima koji su raseljeni po Beogradu, Mostarcima koji se nalaze u Trebinju, koji i danas pamte onaj Mostar kojeg smo mi možda i zaboravili zato što predugo živimo na ovim i ovakvim ulicama današnjeg Mostara, i danas su Mostarci i danas se time diče.
Poznato je da ljudi iz zapadnog dijela Mostara uglavnom navijaju za reprezentaciju Hrvatske, a oni iz istočnog za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, dešavalo se da kada Hrvatska igra sa nekom stranom zemljom, istočni Mostar navija za protivnika Hrvatske, a kada Bosna i Hercegovina igra sa nekom drugom zemljom, onda zapadni Mostar navija za protivnika Bosne i Hercegovine. Gospodine Oručeviću, da li je to i sada tako?
Zato što ja bih morao tada stvarno da prođem po kafićima u kojima se gledaju utakmice i da to stvarno provjerim. Ne mogu reći da u globalu jeste tako, pošto znam jako puno mojih prijatelja koji se nalaze na zapadnoj ili istočnoj dijelu obale, koji upravo čine suprotno. Znam puno ljudi koji su zapadnom, dakle uslovno rečeno hrvatskom Mostaru, koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Istina, kada se radi o susretu direktnom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, navijaju za Hrvatsku, ali u drugim slučajevima navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hercegovine. U mnogim slučajevima sam se također uvjerio kada Bosna i Hercegovina se ne nalazi na primjer na nekom europskom ili svjetskom prvenstvu, onda dosta ljudi također navija za tu Hrvatsku jer im je bliža. Prije svega to je možda više u prošlosti bilo, jer znamo onu situaciju da je istočni Mostar bio prepun turskih zastava onda kada je Turska igrala protiv Hrvatske. Dakle, ima i jednog i drugog. Međutim, ono što ja sada primjećujem jeste da su te tenzije puno manje kad je riječ o fudbalu nego što je to bilo prije recimo 7, 8 ili 10 godina.
Gospodine Bago, može li se reći da Mostar na neki način dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine, pa dokle ona bude podijeljena i Mostar će biti takav?
Dijeli li Mostar sudbinu Bosne i Hercegovine? Nekad mislim da jest, nekada nije. Postoje dijelovi Bosne i Hercegovine gdje je multietničnost izgubljena i Mostar je tu u prednosti. On bi mogao biti zvijezda vodilja koja će na kraju slika pobijeti hoće li biti Mostar ta pozitivna igra ili neće biti pozitivne priče, nikako to zaista ne znam. Ali jedno znam da Mostar trenutno ima oko 24.000 studenata što ga čini studentskim gradom. Svaki četvrti stanovnik grada je student i gdje god to tako, taj grad sigurno ima krasnu priliku za budućnost. Ipak će morati izići na vidjelo da sve ovo što se sada dešava, da su to ipak uski stranački interesi, a ne interesi građana. Mi slušamo po medijima, ovaj želi Mostar ovakvim, ovaj nakvim, ali mi građani Mostara još uvijek nismo uživo gledali predstavnike tih političkih opcija da nam objasne u čemu je u stvari problem. To se ne radi pred našim očima i to je ono što frustrira Mostarce. Mostarci su zaista imali mnoge probleme i mnogi pojedinci ih rješavaju tako što rade zajedničke projekte, što nešto zajedno planiraju. Jednostavno stranke nisu dobacile do ovih odnosa koje imaju građani Mostara međusobno. I mislim da i oni znaju da bi bila jako loša poruka da se u Mostaru ne održe izbori. Znam da građani Mostara neće baš tako jednostavno prihvatiti da nema izbora još 4 godine, da nemamo vlasti. To je jednostavno neprihvatljivo. Dakle, ovdje će se nešto morati riješiti. Ako političke stranke padnu na Mostaru, ne samo što će to biti problem za Mostar, bit će sljedeći problem da imamo političke strukture koji ne poštuju odluke Ustavnog suda. Morat ćemo se upitati svi mi skupa pa kome te političke strukture uopće i trebaju.
Gospodine Oručeviću, evo da i vas upitam, da li Mostar dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine?
Mostar je uvijek na neki način tako i predstavljan. Mislim da je to stereotip koji vlada i koji bi trebalo na neki način prevazići. Ja se ovdje možda ne bih složio sa Marinom da političke strukture treba i dalje na njih tako ozbiljno gledati, da kako oni jesu kočnica ovoga oko svega što govorim, ali mislim da se i u društvu i u kulturi u Mostaru dešavaju izuzetni pomaci. I ja se nadam, i tako ću stvarno završiti, da će Mostar uskoro sa ovakvim ljudima, kulturnjacima koje ima, biti europska predstavnica kulture i da tada uistinu može se preskočiti politika i politici pokazati kako Mostar može biti drugačiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bago.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Oručeviću.
Hvala, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dvije nevladine organizacije, Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević, i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvaliteta života. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.